azken orduko nolabait albistati azken orduko ez, baina gaur bertan bueno, hori lotu eta horri buruz hitz egin badugu, izan ere Jornaldi Peibazke kazetaren kontrako basalak eta jarri du kazetari batek, Jornaldi Peibazkeko egunkariko bueno, ba, redaktore buruak auzitegietara edo salaketa bat jaso eta horren inguruan itzen dugu segidan eta horri buruz itzeiteko Goizer Taberna, Euskarriko Kazetako edo Jornaldi Peibazkeko redaktore burua dugu gurekin, egunon Goizer.
Bai, egunon.
Bueno, azaldu ikuzu zer dan azera lehenago albistegietan aipatu dugulako kontua da egunkariko Euskarriko Kazetako kasuetan zuzendaria deitua izan dela salaketa bat medio.
Bai, hori da, Uztailan atera genuen artikulu baten arira Ziudesteko kazetari batek kexa bat jarri zuen difamazioagatik eta gero hori notifikatu ziguten abuztuan eta gaur zuzendaria Antxon Etxeberri konbokatua da Bordaleko auzitegira. Auzia ondoko hilabetetan izango da, baina gaur notifikazio bat izango da auzitegian. Eta artikulorren gaia zen Ziudesteko kazetariak idatzi zuen artikuluan arrazakeri izpi batzuk ikusten zituen gure irakurle batek. Eta beraz, iritzi sailan argitaratu genuen artikulu hori, eta gure irakurlearen artikulua, eta ondorioz, Ziudesteko kazetari eta arduradun horrek kexa jarri zuen.
Orduan, zeuen kontrako kexa jarri du Ziudesteko kazetariak, baina Jornaldi Peibazken edo Euskarriko Kazetan irakurle batek publikatu zuen iritzi artikulu batengatik.
Bai, hori da. Eta arrazoi horregatik arduradun nagusitzat jotzen dute Antxon Etxeberri zuzendari izanki, publikazio zuzendaria da. Eta irakurlea, beraz idazlea, artikuluaren idazlea konplize gisa hartu dute. Eta kazetariak eta bera bokatek eskatzen dute 20.000 euroko isuna edo kompentsazioa. Eta horrek erranen nahi du eskolerriko kazeta bezalako egunkari batentzat, egunkari xume batentzat, bere proiektua zalantzan jartzen duela.
Galdera da, kazetari honek, Ziudesteko kazetari honek, salaketa jaurri horretik, izan zuen zuekin, bueno, nolabaiteko hartu emanik, jarri altzen harremanetan, kasunetan Antxon Etxeberri, zuzendariarekin, abisatzeko, bueno, beran, bueno, argitagarri, aserre zegoela, eta salaketa jartzeko asmoa zuela.
Ohikoena hori izaten da, kexa bat adirazi nahi duen pertsonak telefono hartzea edo ordenailuz mezu bati bidaltzea eta hori konpontzea lehenik gure artean. Baina kasu honetan ez dugu kazetari horren kexaren berririk izan auzitegietako funtzionarioa etorri arte. Momentuko ez dugu kazetari horrekin harremanik lortu. Hori, ala ere, ibil molde harrigarria da segidan auzitegitara jotzea, batez ere kazetari bat izanki, eta berak ere pentsatzen dut olako egoerak bizi izan dituela beste zentzuan berak idatzi dituen artikulu batzuek agian gaitzitu ditu pertsona batzuk edo eraso gisa bizi izan dute pertsona batzuek eta pentsatzen dut olako egoeretan izan dela ere kazetari hori.
Bai, bueno, gainera kontuntan ez da kazetari baten artikulu baizik eta iritzi artikulu bat. Horrek ere, bueno, deigarria da. Eusin kasutan, lehenago ere aipatzen nuen, azaletik bada aipatzen nuen, honek ere, bueno, ikusiko noraino iristen da, baina ondorio larriak edo, bueno, ondorio aipagarriak izan ditzakela lehiagunalen salaketak aurrera segiz gero, ez? 20.000 euroko isun hori benetan ordainaraziz gero.
Bai, Eskolerriko Kazeta 2001 sortu zen, beraz 11 urte ditu aurten, eta ba, sortu zenean monopolio egoera bat zen. Egunkari bakarra zen egunerokoan maiztasun horrekin publikatzen zuena, eta Eskolerriko Kazeta iritsi zen bere indarrarekin, baina bere gogoarekin, baina bere baliabide txikiekin. Eta ba, ala ere frogatu dugu ba, iraunkortasunean mantentzen ginuela, denboran mantentzen ginuela proiektua, baina beti ere ba, prentsak bizi duen krisi egoera honetan zaitasun txikiekin, eta horrek areagotuko luke pizu hori dela alde batetik diru mailakoa, baina gero ere bestetik sortu ginen prentsaren aniztasunaren alde aritzeko, ba, aniztasun hori bermatzeko Ipar Euskal Herriko prentsaren munduan, eta horrek, kesa horrek zeharka adirazten alko luke ba, aniztasun horren kontrako eraso bat.
Horrela interpretatzen zuen, hori ere galdetu nien izango, zer nolako interpretazioa egiten zuen salaketa honi buruz?
Ez dakit zein izan den kazetariaren intentzioa, berbada pertsonala da, eta bere interes pertsonalak babesten ditu, baina ez da kazetari hori arduradun bada, zudeztean, eta ez da edozein momentutan gertatzen. Beraz, berak espikazioak eman barko ditu, baina ara, hola bizi daiteke, guk hola bizi dezakegu.
Eta lortu alduzu berarekin komunikazioa, berarekin harremanetan jartzea, berarekin itzeitea?
Ez, edo... momentuko ez da harremanik lortu.
Bueno, kontua da gaur Burdeoseko epaiketan bazegoela notifikazio bat, alegia, bueno, jakinarazteko epaiketari buruzko ba hainbat xetasun, pentsatzen dut horrelakoak izango direla, ez? Notifikazio horren helburuak.
Bai.
Epaiketa oraindik iristeko denbora falta dela kontutan hartuta ere, baduzu pentsatuta zeuen defentsa? Zer argudiatuko duzuen?
Ba, momentuko ari gira abokatarekin hizketan, eta pixkanaka zehaztuko dugu hori, artikulu idatzi duen pertsonarekin ere harremanetan jarri gira, eta hori denen artean finkatuko den zerbait izango da. Eta bitartean gure defentsa handiena uste dut izango da jendearen sustengoa. Espero dugu ba, hori pizu bat izatea ba, afera hori gure alde jotzeko edo gure alde izateko, eta espero dugu jendeak erreakzionatuko duela eta bere sustengoa adiraziko duela, ba, edo arpidetuz, edo dirua bidaliz, edo publizitateak erosiz, edo sustengoa emanez publikoki. Ara, guk pentsatzen dugu auziaren egunean hori izango dela defentsa manera eraginkorrena.
Eta behin abokatorekin itzen da, lehen kontaktuak izan dituzue, zein da bere ikuspegia, alegia, epaiketanetan kontu hartu da zein den salaketa eta zein den errealitatea, alegia iritz artikulat publikatu zala, hori horrela izanki, zer espero daiteke? Edo zer gauza espero daiteke, edo zein dia zeben aurreikuspenak edo?
Momentuko zaila da erratea, zeren bada legea, badira hitzak eta haien interpretazioak, eta momentuko ezakigu ze aldetara joko duen auzitegiak.
Aipatu behar da bukatzeko, hemen 20.000 euroko isuna edo isuna jartzeko aukera badagoela, zuk aipatzen zenuen hori, bueno, ba, nolabait lehiundal ezelako egunkari isume batentzat, bueno, ba, kolpe gogorra suposa dezakela. Gogoratu besterik ez, akaso elkarrizketa bukatu horretik, azken batean, jurnalen sustengo handienetakoa ez direla inolako, zaitu nola esan, babes ekonomikoak, baiz eta irakurlak ez, maila handi batean.
Abai, hori osoki arpidek dute Eskolerriko Kazeta biziarazten, eta guk sortu denetik hori indartu dugu alde hori, barpidak direlako ba, leialenak, fidelenak, eta kioskoetako gora berak saihesteko laguntza handi bat. Eta gero ba publizitatea ikusi behar da gaur egun krisi ekonomikoarekin egoera kaskarrean dagoela publizitaten arloa, beraz gero eta inoiz baino gehiago arpietzak dira gure bizirauteko bidea.
Zuena eta edabide herritarra asko eta askorena ere. Ba horixe da Leionaldi Pibazk, Euskal Herriko kazetari unauetan ataka horretan aurkitzen dela, horixe da egoera, salaketa bat medio, ba isun bat jasotzeko arriskua duela, iritzi artikulu bat dela medio, eta bueno, ba horixe izan dugula izpide minutu hauetan, Goizer Taberna Euskal Herriko kazetako erredaktore buruarekin. Goizer, mila esker eta dena ongi atera dira.
Bai, mila esker zuei.